Badakizue, bi astaren ez behin zinemari buruzko kontuak ekartzen ditugula gurera, zinemari eta orokorrean ikusentzunezkoei buruzko kontuak ekartzen ditugula zebrabidera eta hilean behin gurean izaten da Maitan Legarreta, gaurkoan ere fin-fin telefonoz bestalde harrapatu duguna, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Maitane.
Bai, arratsaldeon.
Abian den Lekeitioko 29. Euskal Zine Bileraz hizketan hasi behar duzu gaurkoan, atzo hasi zen eta larun batera arte iraungo du, genero berdintasunari garrantzi handia emango mendio aurtengo edizioak eta besteak beste hor dago Kontxu Odrio Solazena jasoko duen omenaldia ere.
Bai, hori da. Lekeitioko 29. Euskal Zine Bilera ja martxan da, ondo esan duzun bezala atzo hasi zen eta bueno, larun batera arte iraungo du. 50 lan jaso dituzte aurtengo edizio honetan eta hoietatik 32 dia lehiatuko direnak, nagusiki fikziozko lana dira, pixka bat eguneroko errealitatearekin eta lotutakoak, eta 32 hoietatik 11 dira profesionalek egindakoak eta 21 amateurrek egindakoak, hain zuzen ere pixka bat Lekeitioko zine bilera honek egina izaten duena delako, ba euskarazko lan amateurra pixka bat saritzea eta beraien bidea egiten laguntzea. Eta gero bestalde batetik, pixka bat, zinemagintza profesionalaren biluguna izateare, bai, hortaz, lehia horretan, pixka bat bai profesionalak eta bai amateurrak sartzen dira. Eta, bueno, ba, lehia handabiltzen horiek, aukera dukatet dirua, ez, irabazteko, edo diru sari ederra jasotzeko, hainbat ataletan, ba, bai zuzendaritzan, ekoizpena, gidoia, edo argazkia, da, dira sarituko direnak. Eta hortengoan, epaimai lanetan arituko dira, Xer Bilbao ekoizea, eta Iñaki Bilalbeitia arte derretako irakaslea, EHUkoa, eta gero beste hiru aktore, Asier Ormaz aktorea, Tesa Andonegi eta Sarako Zar, nik uste dut denontzat nahiko ezagunak, ez? Euskal panorama honetan.
Ezagunak diren aktoreak beraz, horretan arituko direnak.
Hori da, bai. Eta bueno, aipatzekoa da, atzo inauguratu zela, eta Elorrioko Iratxe Mediabilaren argi film luzea aurkeztu zuten, jada Lorrion edo Txaian edo aurkeztu zutena, eta bueno, bertan pixka bat 60-70-eko eta 80-hamarkadetan zehar ba Elorrion bizi den argi neskatoren historia edo kontatzen da. Eta beste alde batetik, iaz Benito Alonso Labeka jaso zuen iratikanoren leioak lana aurkeztuko dute ostegunean, pixka bat primizian edo. Eta lan hontan, bueno, 11 minutu irauten duen film labur bada, experimentala. Eta pixka bat boierismoa edo zelatatze hori leiotik zelatatzearen gaia agertzen da. Eta bueno, irudikatzen du pixka bat, ba inguruko bizilagunen bizimodua, eta holako nahiko berezia omen da. Ban ikusteko aukera balin baduzu joateko aukera daukanak, ba joan dadila.
Hori beraz, Euskal Zinebileraren 29. edizio honetatik aipatu ditzakegunak. Beste zine jaialdi bat ere aipatu behar diguzu, kasu honetan izen kuriosoa duena Bilboko zinema ikusezina jaialdia hain justu. Gai sozialak lantzen dituzten 428 film izango dira ikusgai bertan, hau joan den ostegunean hasi eta ostegun honetan amaituko den zikloa da, ez da?
Bai, hori da, bai, Bizkai alde honetan nahiko zinearekin nahiko lotuta daude, justo aste honetan, eta bueno, Bilbon ingo dute hori film sozialekin eta lotuta, zinema ikusezina jaialdia, urtengoa 7. izango da, okerrez baldin banaiz. Eta bertan, ba, 86 film edo lehiatuko dira saio ofizialean, eta horietatik, deigarria dena, 44 emakume. Lehen aipatu dugu, Lekeitioko zine bilera horretan, pixka bat emakumen genero ikuspegiari do lekua egingo diotela, bueno, hemen ere pixka kontuan hartzen da hori eta 44 emakumek zuzendutako lanak egongo dira. Hortaz, esan dezakegu erdiak, lehiatuko diren filmen erdiak emakumek egindakoak izango direla. Bueno, alde horietatik, ba, bueno, pozgarria. Eta gero, beste alde batetik, bueno, jatorria edo lanen jatorria, pixka 47 herrialdetakoa dira. Hortaz, nahiko jatorri ezberdinetakoak. Eta bertan ikusiko dira, ba, bueno, azken finean giza eskubideekin, kulturarterekotasunarekin, eta lotura daukaten lanak. Ba, esate baterako ikusiko dira Siriako errefuxiatuen lekukotasunak, baita ere aberastasunaren banaketa bidezkoa edo izan dadin, ba, horren inguruko egitasmoak ezagutuko dira, baita ere historiako lehen emakume greba, gogoratuko dute beste lan batean, kabira edo, bueno, badakigu mendiak igotzen eta zamaketari lanetan aditzen direla, Himalaian eta bertako jendea, eta bueno, bertan kabira edo igotzen diren zamaketaren lan baldintzak ere ezagutuko dira, emakume baserritarren eguneroko lana, bueno, egia esan gauza asko. Eta hemen era, bueno, leian daudenez gero, hainbat sari izango dira, banatuko dira, ba, giza eskubideen saria, emakumeak burututako lanik onena ere sarituko da, euskaraz egindako lan sozial onena, genero berdintasunaren saria, beraz, hemen ere denetik.
Bueno, denetarik emango dituztenak, aipatu duguneran, gai sozialak besteak beste mai gainean jartzen dituzten zine jaialdi horretan. Zinematik telesailetara joko dugu jarraian, asteko akaso Black Mirrorren 3. denboraldia aipatuko diguzu, kontu gehiago ere badakartazulako telesailen atal honetan.
Bai, hori da, Black Mirror ikuste dut honezkero telesail zaleek ezagutuko dutela, eta 3. denboraldia ostegunean estreinatuko da Netflixen. Eta bueno, dagoeneko trailerra zintzilikatu dute sarean. Eta bueno, nahiko ba, betiko hildo horretatik doa, ez? 6 historio berri izango dira. 6 errealitate, pixka bat teknologiaren erabilerarekin eta lotuta, eta zer arrisku eduki ditzakeen teknologiak, eta egia esan trailerra ikusitzaia da nahiko beldurre edo sartzen du, ez? Alor horretan. Pixka bat ikusita teknologia zein bertan daukagun, eta ze barruan sartuta gauden, eta bueno, horre trailerren bertan ikusten da, batzuetan makosta egiten dela, ez? Bereiztea zer den erreala, zerrez, gero ikusten da baita ere beste historio batean ordenagailuko kameratik grabatu dutela mutiko batek egindakoa, eta berak zer jakin izan gabe, gero baita ere aipatzen da sare sozialetan ematen dugun itxura, ez? Askotan igotzen ditugun argazkiak eta badirudi beti pozi gaudela, eta ez? Oso gustora bizi garela, eta gai hori ere aipatzen da. Eta baita sare sozialen bidez ere edukitzen den arrakasta soziala, ez? Ospea eta gai hori guztiek landuko dituzte 6 historia horietan.
Horiek ikusteko aukera beraz, Black Mirrorren 3. denboraldi horretan aipatzen zenuen eran dagoeneko trailerra ba Netflixen ikusgai dagoena eta horrez gain Good Girls Revolt eta hau honena auskatzea aipatuko diazu nola den 11/22/63 deitorikoak ere badakartzazu.
Bai, hori da. Good Girls Revolten kasua, bueno, Amazon bideok edo aterako den telesail bada, uste dut, iaz jada lehen atala edo kaleratu zutela, argitaratu zutela, eta orain gainontzeko atalak edo argitaratuko dituzte, hasieratik hasita, urriaren 28tik aurrera. Eta, bueno, webserio bat bezala da, eta 1969ko garai horretan dago kokatua, pixka bat, bazterien jaurdurako irauta kultural bat, eta hau, albisten aldizkari batean edo dago kokatua News of the Week izenekoa eta kontatzen dena da pixka bat bertako emakume kazetarien bizitza profesionala eta eraberean pertsonala ere bai, ez? Eta hor ikusten da nolabait kanpoan edo badagoen iraultza kultural hori, ba oraindik aldizkari horren barruan emakumeek ba berdintasun asko dituzte, burrukatuko dute nolabait berdintasun tratua eskatzeko, enpresa ere salatuko dute diskriminazioagatik eta bueno, guzti honek, honek guztiak ere eragina izango du beraien bizitza pertsonalean. Eta hori da pixka bat kontatuko dena. Batzuk esaten dute Mad Men feminista edo dela, ez? Horrela deitzen diote behintzat.
Hori izango litzateke beraz, Good Girls Revolt horren bueltako deskribapena eta beste telesaila zer aipatuko diguzu?
Bai, bestea da 11/22/63 edo deitzen dena. Hau, egia esan, hau ja da eman zuten urtsaietik apirilera bitartean, eta bueno, dena den nahiko berria dela da esan dezakegu eta sortu du alako jakinmin bat edo piztu du. Zientzia fikziozko historio bada, lehen aipatu da bezala otsailean edo estrenatu zena, eta Stephen Kingen liburuetan dago oinarritua, eta bueno, protagonista kasu honetan ingeleseko irakasle bada, James Franco aktoreak antzezten duena edo, eta ingeleseko irakasle honek aukera dauka 1960ra bidaiatzeko. Texasera, intzuzen ere, Dallasera. Eta John Fitzgerald Kennedy presidentearen hilketa saiestea du helburu nolabait. Baina, gauza pixkat korapilatu egingo da, ba, iragan horretara joaterakoan, ba, bueno, loturak eta harremanak eta sorten hasiko direlako, eta honek horrek pixka bat dena nahastu edo korapilatu egingo du. Eta, bueno, aktore, egia esan, aktoren plantela edo ere nahiko ezaguna da, ba, James Franco, hor dago, tartean, Sarah Gaydon, Chris Cooper, eta bueno, horrek ere badauka bere saltza.
Bueno, denetarikoak beraz, telesailei dagokionean ere, gai asko eta modu askotara landuak direla esango dugu. Eta bukatzeko berriz ere zinemara itzuliko gara, kasu honetan film proiektu bat aipatzeko, Wildlife izenekoa kasu honetan.
Bai, hori da, irailaren bukaeran edo aipatu zuten Wildlife izeneko pelikula honen proiektua, eta bueno, nire esan, jaba emozionatu egin nintzen, oraindik ez dira preprodukzioan ere ez dira hasi, baina tartean zein edo ikusita, ba, ia esan, itxura hona dauka kontuak, ea gero ikusiko dugu ateratzen denean ez, baina iragarrezen, ba, hori Paul Dano aktorea izango dela zuzendari, eta Wildlife hau izen bereko liburuan dago oinarritua Richard Forden liburu batean, eta gidoia idatzi dute Paul Dano berak, eta Zoe Kazan bere bueno, bikotekidea denak eta aktorea denak, eta protagonista izango ditu Jake Gyllenhaal eta Carey Mulligan aktoreak, beraz, espero dezagun antzerpen aldetik nik uste dut kalitateko zerbait aterako dela, Paul Danok zuzendari lanak aktore lanak bezain ondo egiten baditu, nik uste dut gauza interesgarri aterako dela, eta pixka bat kontatzen dena da familia drama bat, mutikoa izango da protagonista, mutiko bat, eta bueno, bere gurasoen azkona harremana ba, kolokan edo jarriko da, Montanara bizitera joaten direnean, eta bueno, amak beste gizon bat ezagutzen duenean. Hortaz, lehen aipatu dudan bezala oraindik preprodukzioan ere ez dira hasi, baina bueno, egia esan da, tartean zein dauden ikusita eta nik itxura hon hartzen diot eta esperantza badaukat, eta jada ikusteko gogoa ere bai. Egia esan.
Hori da, ba, bueno, entzulei ere deialdia egingo dugu, behintzatea gogo hori pizten zaien, eta hori ikustera ere animatzen diren, ba, maitane legarreta eskertzen dizut, gurera batu eta zineari eta telesailei buruzko kontua guztiak ekarri zanagatik, bi aste barru gogoraziko dugu, Amaia Garzia izango dugu latarte honetan, eta zu, azarora arte, agurtuko zaitugu.
Hori da, oso ondo,
ondo
segi, agur.